Poštovani slušalci, u emisiji Visine, Radio Beograda 2, koju smo večeras posvetili kamernoj muzici Claude Debussy-a, slušat ćete gudački kvartet u G-molu i sonatu za violončelo i klavir. U žanrovski raznovrsnom opusu Claude Debussy-a, glavnog predstavnika muzičkog impresionizma, značajno mesto pripada kamernim ostvarenjima. Pažnju privlači činjenica da kamerna dela na svojevrstan način uokviruju kompozitorov stvaralački put. Gudački kvartet u G-molu opus 10 nastao je 1893. godine, samo godinu dana pre Prelida za popodne jednog fauna, kompozicije koja predstavlja manifest Debussy-eve poetike i ujedno, prema rečima Pierre'a Boulez'a, ishodište moderne muzike. Kvartet, pored očiglednog uticaja francuskog muzičkog romantizma, pre svega Frankovog cikličnog principa, pokazuje i odlike Debussy-evog stila. Usredsređenost na zvučne boje otkriva stvaraoca upućenog na impresionističku paletu koja će posebno doći do izražaja u pomenutom orkestarskom ostvarenju. Tek nakon dve decenije stvaralačkih traganja na području klavirske, orkestarske, vokalno-instrumentalne i scenske muzike, Debussy se ponovo obratio kamernom žanru. U periodu između 1915. i 1917. godine, dakle na samom kraju stvaralačkog puta, nastale su tri njegove sonate za različite instrumente, među kojima se nalazi i sonata za violončelo i klavir, ostvarenje koje smo odabrali za ovu emisiju Visine. Najavljujući neoklasicizam, Debussy-eve sonate donose svojevrstan stilski zaokret u kompozitorovom opusu. Reč je o izrazito intimnim delima u koje autor, pozivajući se u više navrata na tradiciju francuskog baroka i galantnog stila, uvodi brojne novine kako na području oblikovanja i razrade tematskog materijala, tako i na planu harmonskog jezika i tretmana pojedinih instrumenata. U ovoj emisiji Visine, Debussy-ev gudački kvartet u G-molu opus 10, izvešće kvartet Orlando, a zatim ćete slušati i sonatu za violončelo i klavir u interpretaciji Mstislava Rostropovića i Benjamina Britna.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, u emisiji Visine Radio Beograda 2, večeras posvećenoj kamernoj muzici Claude Debussy-a, emitovali smo gudački kvartet u G-molu opus 10 u izvođenju kvarteta Orlando i sonatu za violon, čelo i klavir u interpretaciji Mstislava Rostropovića i Benjamina Britna. U nastavku programa do 19:55 slušat ćete sonatu za violinu i klavir u G-molu Claude Debussy-a u interpretaciji Šloma Minca i Jefima Bronfmana.
Thank you.